Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է, բարև ձեզ։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը աշնանը քաղաքական ճգնաժամի հաղթահարման հարցում լուրջ բեկում կամ վերջնական հստակեցում է ակնկալում ռեպորտաժ կոնգրեսի հանրահավաքից, որտեղ է ամառային հանգիստն անցկացնում Հայաստանի իշխանական և ընդդիմադիր վերնախավը։ Լսումներ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սենատի Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովում հայամետ սենատորները հայոց ցեղասպանության ճանաչման խնդրի շուրջ հարցեր են ուղղել Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների դեսպանին։ Եգիպտոսի նախկին նախագահ 83-ամյա Հոսնի Մուբարակն այսօր կանգնում է դատարանի առաջ։ Այս եւ այլ թեմաներ ենք ներկայացնում մեր ցերեկային ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Մոտ 1.5 ժամ առաջ Շարմաշեֆ հանգստավայրի հիվանդանոցից Կահիրեի դատարանը վերմանի ենթարկվել Եգիպտոսի նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակը 83-ամյա նախկին նախագահը մեղադրվում է այս տարի սկզբին ցուցարարների դեմ ուշք կիրառելու հրաման արձակելու մեջ, հիշեցնեմ։ Հունվար փետրվար ամիսներին Եգիպտոսում տեղի ունեցած բախումների ընթացքում զոհվել էր ավելի քան 800 ցուցարար։ Միացյալ Նահանգների Սենատի Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովում անցած գիշեր կայացած լսումների ժամանակ ամերիկացի օրենսդիրները կրկին անդրադարձել են հայոց ցեղասպանության խնդրին։ Նյու Ջերսիից ընտրված Ռոբերտ Մենենդեսի հարցինի պատասխան Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում առաջադրված Ֆրանսիս Ռիչարդոնան խուսափել է ցեղասպանություն բառն արտաբերելուց փոխարեն ամերիկացի դիվանագետը փորձել է օգտագործել մեծ եղեռն տերմինը, սակայն սխալվել է, ասելով «եծ մեղեռն», հաղորդում է Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը։ Այսօր առավոտյան Բաքվի կենտրոնում տեղի ունեցած հուշկու պայթյունի հետևանքով 3 մարդ է զոհվել, ևս 3-ը վիրավորվել են միջադեպի պատճառը գազամատակարարման համակարգի վերանորոգման աշխատանքների անցկացման սահմանված կանոնների խախտումն է, պնդում են ադրբեջանական աղբյուրները։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը մի քանի ժամ շարունակ փակ դռների ետևում քննարկել է Սիրիայում ստեղծված իրավիճակը։ Անվտանգության խորհրդի անդամները փորձել են ընդհանուր քայլեր մշակել, որոնք հնարավորություն կտան կազմակերպության միասնական դիրքորոշում ձևավորել կապված Սիրիայի մի շարք քաղաքներում շարունակվող արյունալի բախումների հետ։ ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Վիտալի Չուրկինը լրագրողներին տեղեկացրել է, որ անվտանգության խորհրդի անդամ պետությունների դեսպանները առաջիկա ժամերին կխորհրդակցեն իրենց կառավարությունների հետ խնդրի քննարկմանը, վերադառնալով այս օրվա երկրորդ կեսին։ Մի քանի ժամ առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ստորագրել է կոնգրեսի զույգ պալատների կողմից ընդունված օրինագիծը, որը հնարավորություն է տալիս բարձրացնել երկրի պետական պարտքի թույլատրելի վերին շեմը։ Ներկայիս 14.3 տրիլիոն դոլարի շեմը, հիշեցնեմ, ավելացվելու է 2.5 տրիլիոնով։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Վաղը կառավարության ընդունելությունների տանը նախատեսված է երկխոսության շրջանակներում ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես իշխող կոալիցիա հերթական հանդիպումը։ Հանդիպումից առաջ ընդդիմադիր կոնգրեսը երեկվա հանրահավաքում որոշակիորեն պարզաբանեց երկխոսությունից իր ակնկալիքները, մասնավորապես, որ աշնանը քաղաքական ճգնաժամի հաղթահարման հարցում լուրջ բեկում կամ վերջնական հստակեցում է տեղի ունենալու։ Հիշեցնենք, ճգնաժամի հաղթահարման ելքը ընդդիմադիր կոնգրեսը համարում է արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը։ Անուշ Մարտիրոսյանն էր 3 մինչև ուշ 3-ը հետևում ՀԱԿ հանրահավաքին, լսենք նրա հաղորդումը Ազատության հրապարակից։
Չեմ կասկածում, որ սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին Հայաստանի քաղաքական ճգնաժամի հաղթահարման հարցում լուրջ բեկում կամ վերջնական հստակեցում է տեղի ունենալու։ Ազատության հրապարակում ընդդիմության հանրահավաքի ժամանակ 3 հայտարարեց Հայաստանի առաջին նախագահ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Նա զգուշացրեց.
Հայազգային կոնգրեսը վճռականորեն է տրամադրված օրինականության շրջանակներում անելու իրենից կախված ամեն ինչ, աշնանը, ժողովրդի առավելագույն համախմբումը մոբիլիզացիան ապահովելու և զանգվածների ճնշման տակ իշխանությանը արտահերթ ընտրություններ արտադրելու համար։
Ինչպես սպասվում էր, ընդդիմության ղեկավարն անդրադարձավ իշխանության հետ երկխոսությանը։
Այս երկխոսությունից դեռևս ոչ իշխանությունը, ոչ էլ Հայազգային կոնգրեսը, ոչ էլ մեր ժողովուրդը ոչինչ չի շահել, բայց շահել է մեր երկիրը, մեր պետությունը միջազգային ասպարեզում անսահմանորեն բարձրացել է Հայաստանի հեղինակությունը որպես քաղաքակիր երկիր, քաղաքակիր պետություն։ Ինչ կուզեք ասեք այս երկխոսությամբ, նաև ուժեղացել են Հայաստանի դիրքերը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում։ Մի բան, որ մենք այս իշխանություններին 3 տարի շարունակ ասում էինք եւ նրանք չէին հասկանում, եւ այդ պատճառով է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության լուծումը հասել է այս անմխիթար վիճակին։
Իր ելույթում ընդդիմության առաջնորդը մանրամասնել երկխոսության օրակարգում ընդդիմության պահանջով ներառված հարցը արտահերտ ընտրությունների վերաբերյալ։
Ժողովրդի սոցիալական վիճակի բարելավմանը, տնտեսության առողջացմանը, արտագաղթի կանխմանը, մարտի 1-ի սպանությունների բացահայտմանը, դատարանների անկախության ապահովմանը վերաբերող լուծումներ այդ պատվիրակությունը մեզ չի ներկայացրել։ Այդ խնդիրների լուծման միակ հնարավորությունը մնում է արտահերտ ընտրությունների միջոցով նոր իշխանության ձևավորումը։
Երկխոսությունը ծավալվում է, քաղաքական իրադարձությունները թեժանում են այս շոգ օրերին, ամառային հանգստի սեզոնին, երբ քաղաքացիներից շատերը մայրաքաղաքից կամ հարաբերությունից դուրս վայելում են իրենց հանգիստը։ Հանգստանում է նաև երկրի ղեկավարությունը։ Իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը պարզել է, որ ի տարբերություն իշխանական քաղաքական վերնախավի, ընդդիմադիր ուժերի ղեկավարները այս ամառ հանգստի չեն մեկնում։ Լսենք Ռուզաննայի հաղորդումը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հուլիսի 30-ից մեկնել է Կարճատև արձակուրդ, ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին նախագահի նստավայրից, Սերժ Սարգսյանը արձակուրդը անցկացնում է ընտանիքի անդամների հետ։ Կարճատև արձակուրդի մեկնած Հայաստանի նախագահ իր հանգստի մի մասը անցկացնելու է արտերկրում, թե որտեղ է նախագահն այժմ հանգստանում եւ թե հետո կոնկրետ ուր է մեկնելու անհայտ է, նախագահի նստավայրից չեն մանրամասնում։ Դե իսկ ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը արձակուրդում կլինի օգոստոսի 6-ից 16-ը։ Ինչպես մեզ տեղեկացրեցին խորհրդարանի լրատվական ծառայությունից, հանգստի մի մասը Հովիկ Աբրահամյանը կանցկացնի արտերկրում։ Ուշագրավ է, որ ազգային ժողովի նախագահ երկրի նախագահի օրինակով նույնպես չի մանրամասնում, թե կոնկրետ որտեղ է իր հանգիստը անցկացնելու։ Ինչ վերաբերում է ժամանցին նախընտրած ձևին, ապա Հովիկ Աբրահամյանը սիրում է սեղանի թենիս խաղալ։ Իդեպ իշխանական թևից թերևս միայն վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն է, որ հանգստի չի մեկնի, նա մնալու է Երևանում եւ աշխատելու է։ Միջդեռ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը իր ամառային արձակուրդի մի մասը ընտանիքի հետ կանցկացնի Սևանում, հանգստի ինչ-որ մի մասը նաև արտերկրում, թե կոնկրետ որ երկրում դեռևս հայտնի չէ։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը, Քոչարյանը նախընտրում է ակտիվ ժամանցը, մասնավորապես նա Սևանում զբաղվում է սերֆինգով եւ լողով։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանն էլ Երևանից արդեն մեկնել է երկշաբաթյա հանգստի։ Վերջինիս խոսնակ Խաչի Գալստյանը Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրեց, որ Ծառուկյանը առաջիկա օրերին հանգիստը ընտանիքի հետ միասին կանցկացնի Արևմտյան Եվրոպայի մի քանի երկրներում։ Ի տարբերություն իշխանական կոալիցիայի, ընդդիմությունը այս ամառը կանցկացնի Հայաստանում։ Մասնավորապես Հայազգային կոնգրեսի ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանգստի չի մեկնի։ Կոնգրեսի խոսնակ Արման Մուսինյանի փոխանցմամբ Տեր-Պետրոսյանը սկսած 1988 թվականից մինչև օրս հանգստի չի գնացել։ Բացառություն է կազմել 96 թվականը, երբ իր նախագահության շրջանում մեկ շաբաթով հանգստացել է Սևանի կառավարական ամառանոցում։ Իդեպ Տեր-Պետրոսյանը սիրում է զբաղվել այգի գործությամբ, ծառերի աճեցմամբ եւ ընթերցանությամբ։ Ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանեսյանն էլ ամառը կանցկացնի Հայաստանում։ Ինչ վերաբերում է ժամանցի նախընտրությանն, ապա Հովանեսյանը սիրում է քայլել Հայաստանի քաղաքներով, գյուղերով եւ զրուցել պատահած քաղաքացիների հետ։ Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանն էլ իր ընդդիմադիր գործընկերների օրինակով այս ամառ հանգստի չի մեկնի։
Այժմ երկրի սոցիալական մի խնդրի մասին այսօր Երևանի Փապազյան փողոցում մանր առևտրող զբաղողների եւ իրավապահների միջև վիճաբանությունը վերածվել է քաշքշուկի։ Բանն այն է, որ իրավապահները, վկայակոչելով Երևանի քաղաքապետի որոշումը, շուրջ տասնյակ առևտրականներից պահանջել են դադարեցնել առևտուրը, փակել եւ ապամոնտաժել կրպակները, հիմնավորելով, որ կրպակները ապօրինի են գործում, մինչդեռ առևտրականները հիմնավորում են, որ իրենք պայմանագիր ունեն քաղաքապետարանի հետ, իրենց օրվա հացն են վաստակում եւ չեն պատրաստվում մեկ հրահանգով դադարեցնել առևտուրը։ Հովանես Շողիկյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Երևանի Փափազյան փողոցի մայթեզրերի կրպակներն ապամոնտաժելու նպատակով տարածք ժամանած Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալ Հրայր Անտոնյանը հանդիպեց կրպակատերերի համար դիմադրությանը։
Ձեր ժամանակ դուք գասեք, ո՞ր հավաքում։
Ո՞վ է փողը։
Անօրինական է դելով ուներ գալիս, հավաքում է։
Ժամանակավոր տեղադրման։
Ավերուտում։
Հավաքեցի։
Ավերուտում։
Բաղակերի։
Լեբիել եմ տվել։ Հնեցել եմ տվել։ Ցուցուցանել եմ տվել։
Անտոնյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց հետևյալը.
Անօրինական տեղադրված կրպակները հանում են, գազոնները վերականգնվում է, ողորմման համակարգը չկա։ Ամեն մեկ իր կրպակը դրել է, ողորմման համակարգը փակել է։
Իսկ որքան ժամանակ է այս կրպակները դերասած անօրինական, որքան ժամանակ է գործում այս։
Կարող է 3 տարի, կարող է 13 տարի։
Ասենք 3 տարի, այդ ընթացքում ինչի՞ ուշադրություն համակային իշխանությունների ուշադրություն չեն դարձել չեն ապա։
Ես չեմ կարող նախկինում ուշադրություն դարձնել այդտեղ պատասխանը։ Նախկինում հարցնեք, ասեք ինչ են քողը տվել։ Հիմա մենք բերում ենք
Կրպակներն ապամոնտաժելու նպատակով ժամանացներին օգնության էին եկել նաև մեկ տասնյակից ավելի ոստիկաններ, ովքեր փորձում էին ուժով հեռացնել բողոքավորներին։ Կրպակատերերից մեկը ասաց, որ կրպակը շահագործելու պայմանագրի ժամկետը լրացել է եւ դիմել է քաղաքապետարան երկարաձգելու համար։
Մինչեւ այսօր ոչ մի պատասխան չկա, ոչ ասում են շարունակում ենք պայմանագրերը, ոչ էլ ժխտում են, որ չենք թողում։ Դրա հիման վրա մենք վարկեր ենք վերցրել, որ այդ վարկերը պետք է փակվի 15-ը թվին։ Եթե չենք թողելու, մենք այդ վարկերը չենք վերցնի, զգուշացնենք, չենք վերցնի վարկերը ու հիմա էլ չենք, ասենք հանում ենք, հանենք։
Լրացել են նաև մի քանի այլ կրպակների պայմանագրերը։ Ի վերջո տեղի տալով քաղաքացիների համառությանն ու դեռևս անպատասխան դիմումների առկայությանը, վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալը հայտարարեց, որ կրպակների խնդրին կանրադառնան մի քանի օրից։
Այժմ լսենք, թե վերջին իրադարձություններն ինչպես են մեկնաբանում օրվա թերթերը, տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Լրագրի մեկնաբանն անդրադառնալով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի երեկվա ելույթին գրում է, Տեր-Պետրոսյանը հայտարարում է, թե Հայաստանը երկխոսությամբ ձեռք է բերել քաղաքակիրթ պետության համբավ, մյուս կողմից թե ինքը, թե կոնգրեսի մյուս լիդերները Հայաստանի իշխանությունը նույն հանրահավաքին հայտարարում են ավազակապետություն, կոռումպացված հանցավոր վարչախումբ, որը ենթակա է քրեական պատասխանատվության։ Բա որ հանկարծ միջազգային ասպարեզում լսեն այդ ելույթները, արդյոք չի սասանվի Հայաստանի քաղաքակիրթ վարկը, թե միջազգային հանրությունը գիտե, որ այդ ելույթներն ընդամենը հանրահավաքային հրետորաբանություն են, որոնց նպատակը հանդիսատեսի ծափերն ու բացականչությունները վաստակելն է, տարակուսում է լրագրի մեկնաբանը։ Սպառված վարչապետ վերնագրված հոդվածում ժամանակն անդրադառնում է Տիգրան Սարգսյանի վերջին Ղարաբաղյան այցին։ Դժվարանում ենք ասել, թե ում կամ ինչ էր ուզում ցույց տալ Հայաստանի վարչապետը Ղարաբաղում կամուֆլյաժ հագած շրջելիս, տանկ քշելիս կամ կրակելիս, սակայն որ հայ ժողովրդին դրանով ցույց տվեց իր ոչ ադեկվատությունն առկա իրավիճակին և ցինիզմը, որով վերաբերում է Հայաստանի ծայրահեղ վատթար տնտեսական իրավիճակին, կարծես թե ակնհայտ է գրում է ժամանակի մեկնաբանը եզրահանգելով, միայն ցինիզմ մով կամ քաղաքական անմեղսունակությամբ գործի չկարող է տնտեսական քաղաքականության պատասխանատու լինելով կռիվ-կռիվ խաղալ այն դեպքում, երբ ամբողջ ժողովուրդը կռիվ է տալիս նրա իսկ տնտեսական քաղաքականության հետևանքների հետ։ Հակ իշխանություն երկխոսությանն անդրադառնալով հայոց աշխարհն այսօր գրում է, ստեղծված կացությունն առայժմ միանգամայն ձեռնտու է կլոր սեղանի շուրջ խմբված կողմերից յուրաքանչյուրին։ Իշխանական կոալիցիային այս երկխոսությունը թույլ է տալիս հետամուտ լինել մի շարք խնդիրների լուծմանը, բանակցությունների ձևաչափը թույլ է տալիս խնդիրները քննարկել ոչ թե բարիկադների վրա, այլ սպիտակ մարդկանց նման կլոր սեղանի շուրջ, գրում է հայոց աշխարհը։
Այժմ տեղափոխվենք Վաշինգտոն, Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում 3 լսումներ էին հրավիրված Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում Ֆրանսիս Ռիչարդոնի տեխնատության հաստատման վերաբերյալ։ Ինչպես եւ ակնկալվում էր, սենատորները մի շարք հարցեր են ուղղել նրան հայոց ցեղասպանության ճանաչման խնդրի շուրջ։ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը, հիշեցնեմ, անցած տարվա օգոստոսի 3-ին Ռիչարդոնի տեխնատության հավանություն տվել էր եւ հարցը տեղափոխվել էր Լիագումար Նիստ, սակայն հանրապետական սենատոր Սեմ Բրաունբեքը արկախել էր քվյարկությունը, որից հետո դեկտեմբերին Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման, օգտվելով սահմանադրությամբ իրեն վերապահված իրավունքից եւ այն հանգամանքից, որ Սենատը արձակուրդում էր, Ֆրանսիս Ռիչարդոնին նշանակեց Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում, բայց քանի որ ըստ ամերիկյան օրենսդրության Սենատի շրջանցմամբ նախագահի նշանակած դեսպանները հնարավորություն ունեն աշխատելու մոտավորապես 1 տարի եւ այդ ընթացքում դիվանագետների տեխնացությունները պետք է արժանանան օրենսդիրի հավանությանը, հակառակ դեպքում նրանց լիազորությունները դադարեցվում են, Ֆրանսիս Ռիչարդոնի տեխնացությունը նորից է քննարկվում։ Հեղինե Բունյատյանն է հաղորդում 3-ը լսումների մանրամասները։
Ամերիկյան Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում 3 կայացած լսումների ժամանակ Թուրքիայում Վաշինգտոնի դեսպանը կրկին խուսափել է հայոց ցեղասպանության շուրջ հստակ գնահատականներից եւ պնդել, թե պաշտպանում է վարչակազմի դիրքորոշումն այս հարցում։ Պատասխանելով հայամետ սենատոր Ռոբերտ Մենենդեսի հարցին մասնավորապես, թե արդյոք Միացյալ Նահանգները երբևէ ժխտել է հայոց ցեղասպանության փաստը, դեսպանն ասել է, թե կոչում է այդ իրադարձությունները այնպես, ինչպես իրենք հայերն ու նախագահ Բարակ Օբաման են բնորոշում։
President Obama's characterization.
Ես դատարում եմ նախագահ Բարակ Օբամայի բնորոշումը, հայտարարել է Ֆրանսիս Ռիչարդոնն նկատի ունենալով մեծ եղեռնը, սակայն սխալմամբ դրա փոխարեն արտաբերել է «Եծ մեղեռն»։ Շարունակելով խոսքը, Ռիչարդոնն փաստել է, որ դա ողբերգական կոտորած էր 1.5 միլիոն կանանց, երեխաների ու տղամարդկանց սպանություն։ Դեսպանի պատասխանը էլ ավելի հստակեցնելու համար Նյու Ջերսիից ընտրված հայամետ падգամավորը հարցրել է, թե արդյոք նա համաձայն 1915 թվականի վերաբերյալ նախագահ Օբամայի, պետքարտուղար Քլինթոնի եւ փոխնախագահ Ջո Բայդենի տված բնորոշումներին, երբ նրանք բոլորն էլ սենատորներ էին։
They're both now my superiors and I
Նրանք իմ վերադասներն են եւ ես անշուշտ որևէ անհամաձայնություն չունեմ նրանց տված բնորոշումների հետ։ Դուք ձեր տարիքից ավելի խելացի եք, պատասխան արձագանքել է հայամետ սենատորը, հիշեցնելով, որ նրանք բոլորը Միացյալ Նահանգների նախագահ ու փոխնախագահն ու պետքարտուղարը սենատոր եղած տարիներին ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը։ Ես գնահատում եմ ձեր արձագանքը, դիմելով դեսպանին ասել եմ Մենենդեսը միաժամանակ ընդգծելով, մենք սակայն կրկին հայտնվում ենք անհավանական դժվարին հանգամանքներում, երբ ունենք Հայաստանում դեսպանի տեխնացուներ, որոնք հիշատակի տուրք են մատուցում հայոց ցեղասպանության զոհերին, երբևէ չկարողանալով արտաբերել ցեղասպանություն բառը։ Մենք դեսպան ունենք Թուրքիայում, ով շատ կարևոր կողմ է այս հարցում առաջ շարժվելու համար, սակայն երբ դու չես կարող ճանաչել պատմական փաստերը, չես կարող նաև դեպի ապագան գնալ, միևնույն հանգամանքների պատճառով ընդգծել է հայամետ սենատորը։ Լսումների ժամանակ Ֆրանսիս Ռիչարդոնը այն հարցեր են ուղղվել նաև Թուրքիայում կրոնական ազատությունների, հայկական, հրեական, ասորական եւ մյուս փոքրամասնությունների վերաբերյալ։ Ակնկալվում է, որ բանավոր հարցերից զբասի դեսպանը կպատասխանի նաև սենատորների գրավոր հարցերին, որոնց ամփոփումից հետո միայն հանձնաժողովը որոշում կկայացնի նրա հաստատման վերաբերյալ։ Դա ըստ Ամերիկայի հայկական համագումարի տեղի կունենա սեպտեմբերին։
Այսօր Կահիրեում մեկնարկել է Եգիպտոսի նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակի դատավարությունը, մոտ 30 տարի իշխելուց հետո 83-ամյա Մուբարակը հրաժարական տվեց այս տարվա փետրվարի 11-ին 3 շաբաթ շարունակված բողոքի ակցիաներից հետո, երբ ցուցարարների եւ իրավապահների բախումներում զոհվեցին հարյուրավոր մարդիկ։ Հրաչ Մելքումյանից լսենք մանրամասները։
Այսօր սկսվեց Եգիպտոսի նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակի դատավարությունը, նա մեղադրվում է զանգվածային անկարգությունների ժամանակ ցուցարարների սպանությունները հրահանգելու, ինչպես նաև կոռուպցիայի համար։ Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում նախկին նախագահին մահապատիժ է սպառնում։ Եգիպտոսում տարեսկզբին զանգվածային բողոքի ակցիաների ժամանակ անվտանգության ուժերի ոստիկանների կողմից առնվազն 850 ցուցարար էր սպանվել։ Զանգվածային հուզումները ի վերջո հանգեցրեցին Մուբարակի հրաժարականին, վերջ տալով նրա ավելի քան 30 տարի անընդմեջ շարունակվող իշխանությանը։ Մեղադրանքներ են առաջադրվել նաև նրա որդիների Ալլա և Գամալ Մուբարակների, ներքին գործերի նախկին նախարար Հաբիբ Ալ-Ադիլի եւ 6 նախկին այլ պաշտոնյաների դեմ։ Դատավարությունը ընդնանում է ոստիկանության ակադեմիայի շենքում, որը նախկինում կոչվում էր Մուբարակի անվամբ։ Դատավարության համար հատուկ ճաղավանդակ է կառուցվել, որտեղ գտնվում են մեղադրվողները։ Դահլիճում լսումներին կարող են հետևել 600 մարդ։ 83-ամյա Հոսնի Մուբարակին ճաղավանդակ են բերել падգարակով, անկողնում պարկած բժիշկների հսկողությամբ։ Առավոտյան բժշկական ծառայության հատուկ օթանավով նրան Կահիրե են բերել կարմիր Ռոստովի ափին գտնվող Շարմել Շեխ հանգստավայրից, ուր Մուբարակը հեռացել էր փետրվարի 11-ին հրաժարական տալուց հետո, նա գտնվում էր տնային կալանքի տակ և բուժվում էր Շարմել Շեխի հիվանդանոցում։ Կահիրեում անվտանգությունն ուժեղացնելու համար լրացուցիչ 3000 ոստիկաններ են բերվել մայրաքաղաքի ծայրամասում գտնվող ոստիկանական ակադեմիայի շենքի մոտ, ուժեղ հսկողություն է սահմանված։
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյաններ։